I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kaupallinen yhteistyö, Telia.
Pia, mitä teknologia merkitsee sulle?
Tosi paljon. Se on oikeastaan yksi ainoista asioista, mihin mä haluan käyttää rahaa. Silleen niin kuin trendikkäät vaatteet, whatever, I don't care. Mutta älypuhelin, älykello, läppäri, bluetooth-kuulokkeet, kaiken sen on oltava ihan mintissä.
Toi on niin totta. Mutta mitä sä niin älylaitteella sit oikein teet? Tai mitä ne tuo lisää sun elämää, jos sulla on se älykello tai bluetooth-kuulokkeet?
Lisää? Tosi vaikea kysymys. Vastaa sä eka tähän. Mä mietin, mitä teknologia tuo sun elämään?
No okei, okay. Sä tiedät, että mä rakastan kaikkea hyvinvointiin liittyvää, kaikkea wellnessia. Mun mielestä se on ihan mahtavaa, että teknologia auttaa mua esim. Meditoimaan ja olemaan sillä tavoin ehkä enemmän läsnä.
Joo.
Tai mulla on ranteessa älykello, joka muistuttaa mua tasaisin väliajoin, että okei, Hanna, nyt pysähdy hengittämään ja hengität syvään ja meet ajoissa nukkumaan. Eli tekee asioita, mitä mä en muuten välttämättä tekisi. Joten kiitos teknologian, mä voin paljon paremmin.
Vau, okei, joo, tosi hyvä vastaus. No, mä nyt ehkä mietin, että teknologia mahdollistaa mulle sen, että mä voin olla monessa paikassa yhtä aikaa. Tiedätkö, mä voin istua täällä Tukholmassa, vanhassa kaupungissa, nauttimassa espressoa, mutta sitten samalla olla videovälityksellä siellä, mimmit sijoittaa toimistolla viikkopalaverissa.
Mun kanssa.
Just näin. Ja sitten kun työt on hoidettu, niin sitten mä voin pistää HBO Nordicista Billionsin päälle, ja sitten yhtäkkiä mä oonkin New Yorkissa. X-Capitalin headquarterseilla.
Okei, todellakin. Mutta mieti, se on teknologian ansiosta, että me voidaan tehdä töitä yhdessä. Ja okei, vähän myös ehkä juoruilla, vaikka me asutaan tällä hetkellä eri maissa. Se on niin siistiä.
Se on. Ja no, puhumattakaan kaikista, jotka on etäsuhteessa. Kelaa niitä, kuinka paljon teknologia auttaa niitä pitämään yhteyttä.
Joo, vai mieti, kuinka monet rakkaustarinat on oikeasti leimahtanut nousuun teknologian avulla.
Todellakin. Näitä esimerkkejä kyllä riittää. Teknologia mahdollistaa tosi paljon asioita. Mutta okei, vielä yksi. Mieti nyt meidän mimmejäkin. Mimmit sijoittaa. Se on kymmenien tuhansien mimmien yhteisö. Ei me oltaisi löydetty toisiamme ilman nettiä tai sosiaalista mediaa.
True that. Hei, Telia haastaa meidät siis keskustelee siitä, että mitä kaikkea hyvää teknologia on tuonut meidän elämään ja miten teknologian avulla voi kokea hetkessä enemmän.
Joo, ja Teliahan on operaattorina kaikissa näissä hetkissä mukana, mahdollistamassa muun muassa sen, että Hanna, sä pidät huolen sun hyvinvoinnista ja että me voidaan pitää saumattomasti yhteyttä, vaikka me ollaankin eri maissa.
Toi on ihan totta. Eli siis kiitos Telia, että pidätte mun ja Pian ystävyyttä.
Kiitos.
Ja koko mimmit sijoittaa yhteisöä hengessä. Voiko sanoa näin?
Sanotaan näin. Ja kiitos myös siitä, että te sponssaatte mimmit sijoittaa podia.
Oh jee, yeah. Nyt siirrytään tämän päivän jaksoon. Kuuntelet Mimmit sijoittaa -podia.
Mun nimi on Pia-Maria.
Mä oon Hanna.
Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä
ja kaikesta, mitä sijoittavan mimmin elämään kuuluu.
Let's go! Tänään on luvassa toivottu aihe. Ainakin minä ja Hanna ollaan toivottu tätä aihetta.
Ollaan, joo, ehdottomasti. Ja nyt me ollaan saatu studioon tämän aihealueen tietäjä. Joo.
Tietäjät tietää,
miten niitä osakkeita poimitaan.
Joo, eli siitä me tullaan tänään puhumaan osakepoiminnan ABC:stä, aloittamisesta.
Iida, sä oot sijoittanut pitkään osakkeisiin.
Joo, oon jonkun aikaa sijoittanut osakkeisiin. Sanotaan, että mä oon varmaan silleen hyvä puhumaan tästä, koska muu on varmasti helppo samaistua. Mä en ole kumminkaan niinku liian kauan sijoitellut.
Just näin.
Ja mä ainakin vielä toistaiseksi pystyn puhumaan aika ymmärrettävästi tästä aiheesta, että muutamia vuosia on sijoitellut nyt tällaisiin yksittäisiin osakkeisiin.
Niin okei, okay, et sen lisäksi pidempään.
Sä et ole vielä noussut sellaisiin asiantuntijoiden sfääreihin, mistä ne ei enää ymmärrä, mitä normaalit ihmiset ihmettelee ja ajattelee tästä asiasta.
Joo, en ainakaan vielä.
Iida, sä oot aiemmin tuttu meidän podista, oot vieraillut muutamankin kerran. Tervetuloa takaisin, ihana kun tulit.
Kiitos paljon, pitkästä aikaa täällä. Mun lempparituolilla.
Jee.
Ihanaa saada sut tänne studioon, joka kertaa yhtä kiva.
Kerrotko vielä nopeasti, että mitä sä teet Mimmit sijoittaa tiimissä?
Joo, mä tulin vetää workshoppeja.
Mm.
Sekä nyt yritysasiakkaille, että sitten ihan yksityishenkilöille. Että molempia.
Mimmeille.
Joo, tässä on itse asiassa pari workshoppia jo takana.
Jep. Mm. Joo, on muuten mennyt ihan sika hyvin.
Joo, ollut superkivaa.
Joo.
Joo.
Voidaanko lähteä ihan siitä käyntiin, että mihin me sijoitetaan?
Voidaan aloittaa siitä ja mä voin aloittaa.
No niin, hyvä.
Mä sijoitan ihan indeksirahastoihin.
Joo.
Mä oon automatisoinut mun sijoitukset niin, että mun lähtee 2 kertaa kuussa rahat siis pohjoismaisiin indeksirahastoihin.
2 kertaa kuussa?
2 kertaa kuussa,
joo.
Mm.
Okei. Okay.
Mitkä päivät?
27. ja olisiko ollut 5. päivä.
Wow.
Ai siis tosi että. Random. Joo. Mä en tiedä minkä takia.
Next level.
Joo.
Mutta elikkä se ajallinen hajauttaminen, se on niinku tiheetä.
Se on todella tiheetä.
Totta.
Joo,
joo.
Kyllä. Mutta sitten mulla on myös osakesäästötili, minkä mä oon avannut, mutta mä en ole vielä mitenkään ihan hirveästi aktivoitunut sen suhteen, mutta haluaisin syventyä vähän enemmän tähän osakepoimintaan, niin mä oon ihan sen takia superinnoissani, että me puhutaan tänään.
Ihan mahtavaa.
Osakesijoittamisesta.
Joo. Hyvä, että tulit tänään töihin.
Ihan mahtavaa oli saada tulla tänään taas töihin. Kiitos, että sain tulla tänne vieraaksi mun podiin. Mihin sä, Pia, sijoitat?
Joo, mä oon kans samalla tavalla kuin sä, niin passiivinen indeksisijoittaja. Eli löytyy muutamaa sellaista kansainvälistä ETF-ää, mihin mä sijoitan. Ja sit toki just noi pohjoismaiset indeksirahastot, niin siellä on muutamassa kans. Mutta se on ollut pääsääntöisesti se, mitä mä oon tehnyt. Sen lisäksi koronadipin aikaan soitin Nordeaan ja oli silleen, mun on pakko saada tämä osakesäästötili nyt auki, että nyt on pakko päästä ostelemaan. Ja sitten ne oli vähän silleen, että joo, kyllä tässä nyt menee niin kuin varmaan päivää, että sä saat sen auki. Ja mä olin vaan, ei voi, onko mitään mahdollisuutta, että mä saisin sen tänään jo auki. Ja sitten siellä oli ihan superhyvä asiakaspalvelu. Ja sitten availin siinä sen osakesäästötilin ja poimin siis, joo, siinä niin kuin koronadipissä sinne 4 osaketta. Eli voisi sanoa, että se on niinku mun osakepoiminnan historia. Se on lyhyt, mutta kiinnostaa jatkaa sitä tulevaisuudessa myös. Mä sanoisin, että se indeksisijoittaminen on sellaista turvallista, mihin mä uskon, että tää tulee toimimaan. Ja siellä on se mun eläkekassa. Ja sitten se osakepoiminta on vaan sellaista vähän harrastelua.
Joo. Joo. Okei. Okay. Täytyy sanoa vielä tuohon, että muistan, kun sä avasit sen sun Nordean osakesäästötilin, niin sen puhelun jälkeen meni 5 minuuttia ja sitten tuli puhelu, että hei, että oli pakko soittaa vielä takaisin, että teette hyvää sisältöä.
Totta.
Eiks niin?
Joo, se tajus.
Joo.
Että ollaan tehty aikaisemminkin Nordean kanssa yhteistyötä.
Joo. Miten siinä, mihin sä sijoitat?
No mä sijoitan pääasiallisesti yksittäisiin osakkeisiin Helsingin pörssiin, mutta sen lisäksi mä oon sijoittanut kyllä rahastoihin sitten. 2 eri rahastoon, joo.
Okay.
Ei niitä ollut sen enempää. Sitten mä heitin sinne Bank Norwegianiin nyt vähän rahaa silloin, kun se korko oli vähän isompi.
Hmm.
Että mä otaisin jotain säästöä, mutta nyt se on ollut kauhean kritisoitu. Mä en oikein tiedä, mitä siitä ajatella, että mä oon pitänyt ne siellä.
Totta.
Joo.
Joo.
Joo, mutta se oli siis, se ideahan oli siinä se, että sä saat sun säästöille paljon korkeampaa korkoa kuin mitä sä saat sun kotimaisessa omassa pankissa.
Mm.
Itse ei mikään käyttötili, vaan sinne vaan laitettiin rahaa ja sitten voit ottaa sieltä pois, kun sä haluut.
Kyllä.
Mutta
se kyseenalaistettu juttu oli se, että sä laitat sinne rahaa ja saat korkeampaa korkoa, niin se markkinaan korkeampi korko rahoitetaan niillä kulutusluotoilla, mitä se pankki myy.
Mm.
Eli periaatteessa se voi olla silleen kyseenalaista, että onko kulutusluotot hyvä juttu ja
se,
että ihmiset velkaantuu niin, että sä voit saada sun rahoille lisää korkoa.
Niin. Mm. Ei kuulosta välttämättä hirveän reilulta.
Niin. Mm, totta.
Diililtä. Mutta sen lisäksi mä heitin silloin joku muutamia euroja bitcoiniin.
Joo,
pitää aina kokeilla niin kuin vähän erilaisia juttuja.
Mm.
Se on noussut, vaan se on varmaan niin kuin 2-kertaistunut nyt se summa. Mutta se oli niin pieni, että en mä nyt rikastunut mitenkään.
Niin.
Mutta niin kuin, että joo, tällaisia hauskoja
kokeilla. Sunkin pitää tulla vielä töihin.
Niin.
Joo, ja sitten sijoitin ensimmäiseen asuntoon tässä hetki sitten. Ja siitähän nyt tuli niin kuin rahallisesti aika iso sijoitus loppujen lopuksi. Että kyllä mä nyt ajattelen, vaikka me asutaan siinä. Ja nyt itse aluksi, niin se on pitkällä aikavälillä. Sehän on sijoitusasunto ja ehkä tullaan myymään tai sitten pidetään vuokralla.
Mm.
Ja näin, mutta sellaisia sijoituksia.
Okei, meillä on ihan sairas määrä kyssäreitä liittyen tähän osakepoimintaan, joten ihanaa, että sä oot täällä vastailemassa, mutta siirrytäänkö niin?
Joo, siirrytään. Jännää.
Let's go.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Okei, Ida, miten sä oot päätynyt sijoittamaan pääasiassa osakkeisiin? Mikä siinä on kiehtonut?
Ihan aluksi mun eka sijoitus oli rahastosijoitus. Ja sitten muistan sen, kun mä katsoin sitä listaa niitä yrityksiä, mitä siinä oli. Niitä oli ihan hirmulista. Ja sitten osa oli vähän silleen, että no, tää kiinnostaisi mua, tää ei. Ja sitten aloin niinku miettiä sitä, että no, oishan se nyt jotenkin kivempaa sijoittaa silleen, että sä niinku oikeasti tiedät, että mikä tää firma on. Ehkä sellainen pieni perfektionisti mun sisällä sanoi, että hei, sun pitäisi tietää vähän paremmin, että mihin sä niinku sijoitat. Niin sit mä ajattelin, että okei, no, että ehkä mä niinku kokeilen alkaa sijoittaa myös yksittäisiin osakkeisiin. Toisaalta myös mun ympärillä tosi monet sijoitti, just niin kuin olin kauppiksessa ekoina vuosina, niin sitten se ehkä toisaalta oli myös itsestäänselvyys, että sijoittaa yksittäisiin osakkeisiin, että ihmiset puhuu paljon siitä. Ja sitten mun aikaisemmassa työpaikassa oli myös aika paljon puhetta yksittäisistä osakkeista ja niihin sijoittamisesta, niin siinä myös altistuin tälle ajatukselle.
Vaikutuksen alaisena olet ollut.
Kyllä. Voisi niitä olla huonompiakin.
Niin, joo, kyllä. Joo. Eli oletko sitten tämän sun aikaisemman työn kautta saanut itsevarmuutta ja tietoa tähän osakepoimintaan, vai mistä sä oot hakenut tietoa, kun sä oot lähtenyt liikkeelle, sä oot päättänyt, että sä alat sijoittaa osakkeisiin?
Ja sitä rohkeutta se kiinnostaa mua.
Joo.
Se pelotti mua pitkään.
Totta.
Niin, no siis paljon tietoa mä oon saanut periaatteessa yliopistosta, vaikka onhan se nyt vähän niin, että se rahoituksen teoria tai tämmöistä, niin eihän niillä ole niin paljon tekemistä oikean sijoittamisen kanssa.
Ja varsinkaan niin yksityissijoittajan,
just niin.
Niin kuin yrityksen.
Että joku vaikka portfolioteoria, niin ei siitä nyt hirveästi ole hyötyä oikean elämän sijoittamisessa, mutta onhan siellä sama ajatusmaailma ja kyllä sieltä joku semmoinen niin kuin perustietämys, kun lähtee sieltä, niin sitten sä oot silleen, että no itse asiassa, että kyllä siitä tulee itsevarmuutta ja tietää jotain perusteita siihen liittyen. Ja joo, paljon infoa on kyllä saanut, kun on työskennellyt sijoittamisen parissa palkkatöissä, niin sieltä on tullut paljon infoa. Ja myös ehkä sitä itsevarmuutta sitten silleen, että no niin, ei tämä ole näin vaikeaa, että näin moni ihminen tekee tätä ja näin edespäin. Ja sitten toinen asia, joka varmastikin vaikutti siihen kynnyksen madaltumiseen, oli se, että mä pystyin sijoittamaan aika pieniä summia kerrallaan. Että just tässä pankin kautta, missä mä sijoitin, niin välittäjäpalkki oli prosentuaalinen. Ja siis on. Niin sitten sillä ei ollut väliä, että laitaks mä vaikka 1 000 euroa vai 100 euroa.
Kyllä.
Niin. Että tokihan sun täytyy saada se niinku osake sille niinku kertasummalle, että jos se osakkeen hinta on 1 000 euroa, niin sitten sä et voi ostaa 100 sitä. Mutta joka tapauksessa ei noin osakkeet, mihin mä sijoitin, niin niin se ei ollut sitä ongelmaa, että pystyy laittamaan vaikka 200 euroa. Mutta tämä on sellainen asia, että tämä on pankkikohtainen. Että selvitä nyt ihmeessä, että minkälaisia kustannuksia se sun oma pankki ottaa. Joissain pankeissa esimerkiksi on sille, että sun ei ehkä kannata sijoittaa alle 1 000 euroa. Mä itse asiassa vaihdoin pankkiin sen takia.
Joo, niinpä.
Joo, koska oli silleen, että okay, mä laskin vähän silleen, että okay, mun ei kannata sijoittaa mitään 200 euroa, koska se kustannusosuus on siitä niin suuri. Niin sitten se alkoi tuntua vähän opiskelijana, se sun tulot on 1 000 euroa kuussa ja sun pitäisi sijoittaa 1 000 euroa.
Niin, aivan.
Niin se tuntui ihan hirmu isolta summalta, niin sitten se joku 200 tuntuu paljon niin kuin helpommalta.
Ja oliko se 200, mitä sä laitoit siihen sun ensimmäiseen
osakkeeseen? No, mä muistelin jotain tällaisia, mä oon laittanut. Mä en muista suoraan, mutta ne on aina vaihdellut jotain 200 ylöspäin tai 200.
Joo.
Okei.
Okay. Me saadaan usein just kysymystä meiltä, että kuinka paljon rahaa tarvii sijoittamisen aloittamiseen, niin vaikka sä nyt laittaisit 200 euroa yhteen osakkeeseen ja sitten se ei nyt olisi ehkä hajauttamisen kannalta ihan täydellistä, että sulla on ainoastaan yksi osake sun salkussa, niin ehkä se kokemus ja fiilis, hei nyt mä omistan tätä yhtiötä ja mä oon niinku tämän firman omistaja ja mä oon päässyt tähän mukaan, niin se ehkä maksaa sitten itsensä sillä tavalla takaisin.
Niinpä.
Kokemus karttuu.
Niinpä, ja opiskelijana erityisesti, niin onhan se sijoittaminen aika erilaista, että jos mäkin mä oon niin kun ollut opiskelija, kun mä aloin sijoittamaan, niin onhan se aika erilaista, jos sä oot vaikka täyspäiväisesti töissä ja sä saat säännöllisesti tuloja. Että jos miettii vaikka just niin kuin ajoittamista, niin sitä on ollut oikeastaan aika haastavaa toteuttaa, koska mä oon silleen, että no mä yleensä sijoitan eniten kesällä, koska silloin saa kesätyörahaa.
Niin, just
tai sitten niin kuin syksyllä, että kun on niitä säästöjä kertynyt kesän aikana, niin sitten syksyllä on kiva sit jatkaa sitä sijoittamista siitä kesästä. Ja sitten ehkä kevät on ollut vähän tiukempaa. Et esimerkiksi, no tänä kevään oli hyvä esimerkki, että rehellisesti sanottuna mä en pystynyt koronadipistä hirveästi mitään nostelemaan, koska mä olin just tullut vaihto-opiskelemasta ja ei ollut mahdollisuutta. Mä ostin asuntoa ja näin.
Kyllä.
Niin ei niinku aina ole sitä mahdollisuutta, mutta ihanteellistahan se olisi, että sitten löytyisi, olisi aina semmoinen sijoituskassa. Aina, että sitten pystyy aina laittaa.
Onko sulla jotain muuta selkeää strategiaa, mitä sä seuraat, kun sä sijoitat, vai onko se aina tälleen vuoden aikojen mukaan, rahatilanteen mukaan?
Niin.
Vai mikä on sun strategia, kun sä sijoitat?
No, tämä on itse asiassa hirveän hyvä kysymys. Mä mietin tätä kotona, että niin mikä sijoittaja on? Onko mä sijoittaja, jos mä en ole niin kuin profiloidu johonkin tiettyyn kategoriaan? Mutta esimerkiksi sijoittaja voi olla tämmöinen teknisen analyysin tekijä tai sitten arvosijoittaja, sijoittaa yhtiöihin, mistä maksetaan paljon osinkoa ja näin edespäin, tai vaikka rahastosijoittaja. Mutta mä olin vaan se, että no mä en oikeastaan ehkä ole mikään näistä. Et mä lähden siitä, että mä sijoitan yhtiöihin, jotka kiinnostaa mua. Voisiko tälle keksiä jonkun uuden nimen? Intohimosijoittaja.
Joo.
Tai silleen, että mä oon sijoittanut sellaisiin firmoihin, jotka niinku jollain tasolla kiinnostaa mua ja joista mä tykkään seurata uutisia. Että just se, että luenko mä mieluummin uutisia vaikka Marimekosta vai konstiyhtiöistä, joka on tämmöinen rakennusfirma, niin no, mulle se nyt on selkeä vastaus. Mutta jotakin voisi vaikka kiinnostaa just rakennusala tosi paljon. Ja sitten hänellä se on se toinen valinta. Mutta just tämä on mun mielestä tärkeää, että sä niinku tunnistat, että mistä sä tykkäät.
Ja teet
niin kuin elämässä yleensäkin.
Niin, ja teet siitä itsellesi niin kuin helppoa.
Toi on semmoinen se, mikä tälleen jälkikäteen itse huomaat silloin, kun on alkanut sijoittaa ja on alkanut sijoittaa just rahastoihin, koska se on tuntunut sellaiselta tosi helpolta ja turvalliselta vaihtoehdolta, niin vaikka nyt on aina seurannut uutisia, mutta sitten sen jälkeen on totta kai alkanut silleen enemmän seuraamaan. Ja sitten jos sä näet uutisia jostain Helsingin pörssin yrityksestä, niin sä seuraat niitä paljon innokkaammin. Ja ehkä just sen takia mä oon miettinyt, että ehkä tämä osakepoiminta voisi sitten olla seuraava steppi. Mm. Että kun nyt niitä uutisia kun lukee, niin sieltä aina bongaa paljon helpommin sellaisia yrityksiä ja uutisia, mitkä oikeasti itseensä kiinnostaa.
Just niinpä. Näin.
Niin sitä voi vaikka ennen kuin tekee ekoja sijoituksia, niin voi alkaa jo seuraa niitä yhtiöitä.
Totta kai.
Silleen niin kuin aktiivisesti uutisissa. Ja seuraa sitä kautta myös, mitä se niin kuin kehittyy se tarina ja pääsi jo vähän messiin siihen firmaan ennen kuin sijoittaa.
Mitä muuta sä seuraat niissä yrityksissä kuin uutisia?
No siinä on siis montakin osa-aluetta. Voidaan niin kuin puhua luvuista, matematiikasta, minkälaisessa kunnossa sen yrityksen talous on, minkälainen tase silloin, tekeekö se tulosta hyvin ja näin edespäin. Ja sitten on tämmöisiä pehmeitä juttuja, vaikka niin kuin organisaatiokulttuuri, minkälainen tyyppi se toimitusjohtaja on.
Niin.
Onko niiden työntekijöiden hyvä olla siellä töissä. Ja sitten tämmöistä käytännönläheistä havainnointia. No jos me nyt puhuttiin äsken siitä, että mä sijoitan firmoihin, joista mä tykkään, jotka kiinnostaa mua, niin tästä on niin kuin ehkä hyvän aasinsiltana hyppä siihen, että okei, että sun arjessa, että jos sä vaikka törmäät johonkin tiettyyn tuotteeseen, joka sattuisi olemaan pörssiyhtiö, niin se on jo itse asiassa aika hyvä lähtökohta silleen, että okei, että sä voisit niin kuin selvittää enemmän tästä. Ja sitten niin ainoa, että jos sä nyt tykkäät siitä Huhtamäen paperimukista, että se on tosi hyvä ja se ei vuoda. Ja näin, no parhaita kahvimukeja, mitä löytyy, niin se ehkä nyt on se ainoa kriteeri, mutta se voi olla niin kuin hyvä lähtökohta sille, että sä haluat selvittää siitä enemmän tietoa. Sitten se toinen juttu on, no sijoittajanahan sä pääset yhtiökokouksiin mukaan, niin se voisi olla yksi paikka, missä sä voit vähän havainnoida sitä yhtiön organisaatiokulttuuria. Että onhan se nyt vaikea päästä mukaan sinne, tai mennä jokaisen sun potentiaalisen sijoituskohteeseen vierailemaan, jos pääsee niin hieno juttu. Mutta ehkä se yhtiökokous voisi olla, että näet sen toimitusjohtaja ja niitä muita työntekijöitä siellä. Ja vähän niin kuin aistia sitä tunnelmaa, että mikä se on. Tämä on ehkä vähän aliarvioitu niin kuin kriteeri. Mun mielestä se on hirmu tärkeä. Mä oon tällainen niin ihmistyyppi, niin se kertoo hirmu paljon. Onko niillä niin hyvä meininki ja hymyileekö ne? Miten ne puhuu ja miten ne puhuu vaikka toisilleen? Niin. Tämä on ihan pikku juttu.
Kyllä. Oletko käynyt monissa yhtiökokouksissa?
No siis jonkun verran. Jonkun verran on käynyt. En nyt mitenkään sairaasti vielä, mutta joo, on käynyt.
Palataan siihen yhtiökokoukseen, koska se on mun mielestä mielenkiintoinen. Mutta toihan niin kuin kuluttajafirmoissa pätee, tai siis sehän on tosi helppoa. Sä vaan kävelet sinne liikkeeseen sisään.
katsot, että minkälaista palvelua sä saat, että onko ne iloisia ne.
Joo, että onko siellä hyvä meininki niillä työntekijöillä. Eli jos sanotaan, että tällaisella harrastelijasijoittajalla on pienet huonot mahdollisuudet vaikka pärjätä siinä osakepoiminnassa, jos vertaa vaikka ammattisijoittajiin tai johonkin tällaisiin suuriin sijoitusyhtiöihin, niin tämä on niinku sellainen etulyöntiasema, mitä sulla yksityishenkilönä on. Että sä voit just marssia sinne liikkeeseen ja itse tutkailla ja haastella niitä ihmisiä siellä ja sillä tavalla muodostaa sellaisen käsityksen.
Joo, joo, ehdottomasti. Ja jos miettii vaikka suomalaisia. Meillä on etulyöntiasema verrattuna ulkomaisiin sijoittajiin.
Joo.
Varmaan meikä Marimekko on aika vaikea käsittää ulkomaalaisena. Ja sitten me ollaan niinku täällä joka päivä nähdään Marimekon vaatteet kaduilla ja näin. Ja samanlainen tapaus periaatteessa oli tämä kotipizza, joka uudisti koko oman konseptinsa. Ja sitten suomalaisethan on tässä kohtaa, kun ne on nähnyt siinä tutulla kotikadulla uuden kotipizzan, niin nehän on ollut ekoja ihmisiä, jotka ovat niinku tienneet tästä uudistuksesta. Ja siellä sitten on ollut, niin kuin olikin, niin kuin valveutuneita sijoittajia, jotka on sitten ymmärtäneet tämän suuren muutoksen ja sijoittaneet siihen. Ja sitten vasta paljon myöhemmin niin ulkomaiset sijoittajat ovat tienneet tästä uudistuksesta. Ja sitten itse asiassa tulikin iso yritysosto ja kotipizza myytiin hyvään hintaan pois ja sijoittajat voitti. Tai toisaalta voidaan siis tietenkin puhua siitäkin, että no voittiko ne, että toisaalta olisi kotipizza voinut täällä Helsingin pörssissäkin vielä menestyä niin kuin paremmin.
Totta kai.
Joidenkin mielestä oli vähän hätiköity. Että olisi ollut kiva niin kuin nähdä tällainen kotimainen menestystarina.
Kyllä, joo.
Onko sitten jotain muuta, minkälaista muuta analyysiä voi tehdä, jos nyt sanotaan, että mä haluaisin lähteä poimimaan osakkeita ja mä oon huomannut Isoroban kotipizzan uudistuneen ulkomuodon tai mä oon kävellyt Marimekkoon sisään ja saanut ihan superhyvää palvelua ja päättänyt, että mä haluan sijoittaa näihin yrityksiin, niin onko sitten siinä niin kuin tunnuslukuja tai niin kuin mitä muuta olisi hyvä analysoida ennen kuin lähtee sitten poimimaan niitä osakkeita?
No siis kyllä ehdottomasti kannattaa ottaa katsaus sen niin kuin yrityksen talouteen, että missä kunnossa se on. Että jos on vaikka tosi velkainen yritys, niin se voi olla ongelma. Ja
mistä niin sen tietää, jos yritys on velkainen?
Sun täytyy katsoa sen tuloslaskemaa ja tasetta ja tehdä niistä tulkintoja. Ja sitten on olemassa tällaisia tunnuslukuja.
Mistä se tuloslaskelma löytyy?
Ja se löytyy jokaisen pörssiyhtiön nettisivuilta.
Okei, eli mennään internettiin sen yrityksen nettisivuille.
Joo.
Siellä on joku sellainen sijoittajalle osuus.
Just näin, joo.
Ja joku siellä on sijoittaja, PDF-jä.
Sijoittajalle, joo. Ja sitten sieltä löytyy
tilinpäätös.
Te osaatte googlaa.
No niin,
ihan varma.
Eli siis ihan Googlesta.
Joo, kyllä. Hyvä. Se on niinku ihan siis lakisääteistä, että ne on pakko laittaa sinne nettisivuille. Okei, eli siis sieltä löytyy niinku paljon eri lukuja. Toki ne voi olla vähän niinku vaikea selkosia välillä, mutta ei se auta, kun mennä vaan penkoon niitä ja katsoa, että mitä sieltä löytyy. Mutta sitten näistä niinku luvuista, mitä sä löydät täältä pörssiyhtiön sivuilta, niin voisit alkaa niinku laskea ja jalostaa niitä lukuja eteenpäin ja sitten miettiä, että onko tämä nyt hyvä sijoitus. Ja nämä laskelmathan on niinku sinänsä yksinkertaisia, että ne on jakolaskuja pääasiassa. Että ei ole vaikeaa, että kuka vaan pystyy ne laskemaan.
Just näin. Ja eikö tunnusluvut kuitenkin niinku löydy? Että ei sun tarvii esimerkiksi PE-lukua itse lähteä laskemaan. Että kyllähän sä löydät sen vaikka Inderesin sivuilta tai Kauppalehden sivuilta.
Joo, se on ihan totta.
Että tärkeämpi ymmärtää vaan, mitä se tarkoittaa.
Niin, kyllä. Että jos täytyisin PE-luku, niin te oottekin puhunut siitä jo niin kuin aikaisemmin, mutta no.
Kerro.
Oppimisen.
PE-luku on sellainen luku, että sä aina niin kuin tsekkaat, mitä se tarkoittaa, että sä aina unohdat sen.
Niin, siitä jo puhutaan, että se on tärkein sijoittajan tunnusluku. Niin. Se lasketaan siten, että osakkeen hinta jaetaan osakekohtaisella tuloksella ja sitten tälle osakekohtaisella tuloksella on sitten oma laskukaava, joka voidaan käydä kohta. Mutta siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että kuinka monessa vuodessa yritys maksaa sen niin kuin osakkeen hinnan takaisin tuloksella. Että
Eli onko se niin, että jos se PE-luku on hirveän korkea, niin silloin sijoittajat odottaa niin kuin kasvua ja sitä, että se voi maksaa itsensä moninkertaisena takaisin.
Joo.
Taas jos se on matala, niin sitten se sijoittajat on silleen, että tämä varmaan ei tule kasvaa ihan sikana, että tämä on niin kuin tasainen.
Joo. Ja yleensä niin kuin just tämmöisillä laadukkailla ja ripeästi kasvavilla yrityksillä on korkea PE-luku. Eli siihen on niin kuin ladattu ihan kuin paljon odotuksia.
Kyllä.
Vaikka se hinta olisi nyt alhaisempi, niin sitten sijoittajat vaan uskoo, että tämä tulee vielä niin kuin nousemaan. Mutta ainahan ne ei pidä paikkansa, että joskus siellä on pelkkää tyhjää. Että sijoittajat odottaa tosi paljon ja se PE-luku on korkea, mutta sitten tosiasiassa se on tyhjää, että siellä ei ole mitään niin kuin perusteluita sen taustalla.
Just näin. Eli ei ole silleen, että jos PE-luku on korkea, niin se on välttämättä hyvä juttu.
Niin, ei välttämättä. Että siinä pitäisi ottaa monia asioita huomioon. Sitten taas toisaalta, jos se PE-luku on aika matala, niin sitten ehkä se olisi viittaa sitä, että se olisi vähemmän laadukas se yritys tai sitten olisi tämmöinen niin kuin hitaasti kasvava yritys jollain saturoituneella markkinalla.
Just näin.
Ja referenssiksi Helsingin pörssissä PE-luvun keskiarvo on 16.
Joo. Joo, se oli joku, olisiko korkeimmillaan, se oli ollut 20, jotain 23.
Mm.
Olisiko 10 vuoden sisään. P-luku ei niinku yksistään kerro mitään, että jos mä saman tuijotan, että se P-luku, se on nyt 25, niin
se oikeasti... Tulee vähän random sijoitus niin, salkku niin, niinku sen niin. Perusteella.
Jep, että voihan se osua oikeaan, mutta kyllä se tarvii monista oikeasta analyysiä perustelua. Ja sitten kun vertailet eri yhtiöiden P-lukoja, niin vertailet saman toimialan sisällä, koska yhtiöiden tyypit vaihtelee. Esimerkiksi rakennusalalla on usein aika matalia P-lukuja.
Just näin.
P-luku siis kuvaa sitä osakkeen arvostusta, että kuinka paljon sijoittajat arvottaa sitä, mutta ehkä sitäkin tärkeämpää on vielä se, että sä noteraat, että kuinka pitkällä aikavälillä sä itse sijoitat. Koska kun sä sijoitat pitkällä aikavälillä, niin se pointti on se, että sä haluat sijoittaa firmoihin, jotka tulee tuottamaan tulosta pitkällä aikavälillä. Mm. Ja jos mietitään vaikka analyytikoiden ennusteita, niin nekin on siis lyhyen aikavälin usein, että ne ei kuvaa niin kuin vaikka 30 vuoden aikaväliä, vaan on niin kuin lyhyen aikavälin ennusteita, mikä ei välttämättä sitä kuvaa sitä niin kuin todellisuutta.
Aivan. Eli jos joku analyytikko sanoo, että myy, niin jos sä sijoitat tosi pitkällä aikavälillä, niin ehkä se myyminen silloin ei olekaan fiksua.
Niinpä. Ja mitä pidemmän aikaa sä sijoitat, niin sitä vähemmän just tämmöisellä arvostuskertoimilta P-luvulla on merkitystä.
Hyvä. Mutta sä mainitsit, että toi PE-luku lasketaan osakekohtaisen tuloksen perusteella, niin voisit sä vielä nopeasti kertoa, että mitä se tarkoittaa?
Joo, eli osakekohtainen tulos tulee sanoista earnings per share, tai siis on englanniksi earnings per share, ja sitten se lyhennetään EPS, EPS.
Mm. Tuolla me aina vaan puhutaan sitä hänenkaan. Mites noi EPSit?
Okei, no mitä se EPSit, pystyt sä avaa sitä, mitä sen no, käytännössä sitten oikeasti meinaa?
Joo, no sen avulla se sijoittajana voit tietää, että kuinka paljon sen yhtiön voittoa kuuluu yhtä sun osaketta kohden.
Mm.
Ja se saadaan laskettua, kun tilikauden tulos, eli tuloslaskelman vikarivi, jaetaan osakkeiden kokonaislukumäärällä.
Aivan. Jee. Eli jos yritys on tehnyt voittoa, 100 euroa. Ja sillä on 100 osaketta.
Joo.
Niin sitten EPSI on 1.
Joo. Sä saat 1 euron voittoa per sun 1 osake.
Just näin.
Okei.
Elikkä sit kun sä oot osakkaana siellä ja sä oot silleen, että hei nyt mä omistan vaikka 10 osaketta, niin sitten näin paljon rahaa tai tulosta nämä mun 10 osaketta on tehnyt.
Joo. Ja sitten itse asiassa sijoittajana voi olla myös fiksua myös seurata tätä oikaistua osakekohtaista tulosta, koska yrityksellä on monesti tällaisia niin kuin kertaluontoisia eriä, eli siis jotain kulueriä, jotka tapahtuu vaikka 10 vuodessa, ja se ei oikeastaan ole tärkeää sen yrityksen niin kuin kasvun kannalta, että niitä nyt tulee, että välillä sun vaikka pitää myydä joku kiinteistö, ja sitten sä kirjaat sen sinne kirjanpitoon, ja sinne tulee vaikka iso, vaikka positiivinen, että sä oot myynyt jotain jonkun kiinteistön, niin saat sit lisää rahaa, niin sitten tällaiset kannattaa vähän niin kuin olla ottamatta huomioon,
kyllä,
jolloin sä saat sitten realistisen kuvan siitä yrityksestä ja pystyt vaikka vertailemaan vuosia toisiinsa.
Just näin, joo. Että tota voisi verrata vaikka henkilökohtaiseen talouteen silleen, että älä tee sitä sun kuukausibudjettia siinä kuukautena, kun sä saat 1000 veronpalautuksia, koska silloin sulla on niin kuin enemmän rahaa käytettävissä, vaan katso sitä niin kuin normaalia oikaistua.
Joo, joo, sä oot silleen, joo, tässä kuussa mun tulot oli 3000 euroa. Mutta ei se oikeasti ole. Niin. Se on vain kerran vuodessa.
Just näin. Jos se normaalisti on 2000, niin laskisi se sen mukaan. Siitä yrityksen nettisivulta löytyvästä tilinpäätöksestä me puhuttiin tarkemmin kakkostuottarilla.
Joo.
Meillä on sellainen jakso, kun Hanna ostaa ensimmäiset osakkeensa tai jotain sellaista.
Kyllä, Maar.
Niin sieltä kannattaa käydä kuuntelemassa, että miten tarkemmin sitä tilinpäätöstä voi tutkailla.
Just näin. Okei, no jos mä nyt haluan lähteä poimimaan niitä osakkeet ihan silleen kunnolla, niin onko jotain sääntöjä, että pitäis mun lähteä saman tien ostaa 5 eri osaketta vai voiko mä omistaa vaan 1 osaketta? Miten se menee?
No siis sijoittaja löytyy monen lähtöön. Että jos mietin vaikka ammattisijoittajia, niin jotkut vaikka joku Lynchi, niin hän sijoitti ihan tosi tosi moniin osakkeisiin. Mutta sitten taas Suomesta löytyy kuuluisia sijoittajia, jotka sijoittaa 3. Mutta molemmat on menestyneitä, niin se on ihan, ihan kuin vaikea. Mutta siis mä oon itse lähtenyt silleen, että mä oon niinku yksi kerrallaan lähtenyt niinku kerään. Mä sanoin, okei, no tässä on mun mielestä mielenkiintoinen firma, johon mä uskon, niin mä sijoitan siihen. Sitten no mä oon saattanut niinku hetken aikaa, koska ne on aika pieniä summia. Mä oon hetken aikaa halunnut niinku ehkä vähän kerryttää sitä. Ja sitten mä oon ottanut seuraavan ja seuraavan ja seuraavan. Ja sitten mä niinku aina ripottelen, että miten nyt ehkä katsoa vähän silleen esim. Arvostusta tai miten sillä firmaalla just menee tällä hetkellä, että mihin ehkä kannattaisi just tällä hetkellä laittaa rahaa. Mm-hmm. Mutta se on niin kuin pikkuhiljaa, että mä sanon, että mun salkku on jo valmis vielä.
Joo.
Että se kasvaa koko ajan, että nyt se on varmaan siinä jossain, se on semmoinen taaperovaihe ollaan ohitettu jo, mutta ehkä se alkaisi olla semmoinen niin kuin kouluikäinen lapsi jo. Ja,
just joo, et, näin. Mä otan näin. Sitä esiteinivaihetta sitten. Tulee murrosikää ja tulee kaikki draamat. Ei, mutta toi mun mielestä tosi hyvin sanottu, että se on niin kuin prosessi. Mm. Että et sä vois silleen ottaa yhtä viikonloppuun ja olla silleen, että rakennanpa itselläni niin nyt täydellisen osakesalkun vaan. Että se tapahtuu, niin kuin, siihen voi mennä vuosia ja se on ihan ok.
Joo.
Joo.
Kyllä mä veikkaan, että varmaan sille yksityissijoittajalle, niin kuin harrastelijalle varmaan ihan ok määrä on joku vaikka 5-10, jos nyt heittää jotain, mutta en enää mitään kiveen lyötyjä.
Onko sitten jotain väliä, että milloin mä teen tämän mun lopullisen ostopäätöksen?
No mun mielestä ei sillä ole mitään väliä.
Mm. Ei ole mitään, niin että kannattaa niin kuin kuun alussa tai kuun lopussa tai
ei. Ajoittaminen on tosi vaikeaa. Mä en ole oikeastaan itse kauheasti ajoittanut.
Eli ajoittaminen tarkoittaa sitä, että sä yrität ostaa sellaiseen niin halpaan hetkeen jotain osaketta
niin, just
ja tehdä sillä sitten voittoa.
Joo, että kun se kurssikäyrä menee alaspäin tai olisi just siellä pohjalla, niin silloin olisi hyvä aika sijoittaa. Mutta kun se on nyt jo nähty niin monen kertaan, että ei niinku ammattisijoittajatkaan tiedä sitä, niin mistä itse sit voisi tietää.
Kyllä. Joo. Niin ja sen takia just se on niinku hauska sanoa silleen, että no, että osti johonkin dippiin, koska sen voi vain jälkikäteen niinku sanoa, että hei, wow, niin. Että nyt kävi niinku hyvä tuuri. Niin. Mutta vaan se, että jonkun osakkeen hinta laskee, niin ei siinä ole mitään taetta, että se lähtee sitten taas nousuun. Että se on niinku sellainen putoava puukko, että sä voit tietää, että parempi vaan, jos sä uskot siihen firmaan, niin sitten vaan niinku ostaa. Mutta tämä on sellainen asia, mitä mä sitten mietin, että mä ostin nyt niinku koronadippiin osakkeita. Ja sitten nyt ne on niinku plussalla ja ne on niinku lähtenyt sieltä nousemaan. Mutta nyt mun pitäisi niinku ostaa niitä silleen lisää.
Niin.
Niin kannattaako mun nyt sitten, se on niinku tuntuu vaikealta ostaa siihen niinku nousevaan kurssiin. Mä oon silleen, että mä sain nämä niinku aikaisemmin halvalla ja nyt mun pitää niinku laittaa lisää rahaa tänne kalliimmalla. Mitä sä tästä oot mieltä?
No, mun mielestä harrastelijasijoittajalle ihan hyvä ajatustapa on se, että sä vaan ostat niitä useaan eri kurssikohtaan. Että se voi olla, että just vaikka toi osake, mitä sä oot ostamassa, niin se nousee vielä tosi 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 paljon.
Just näin.
Niin sit sä oot silleen, että jos sä katot vaikka 2 kuukauden päähän, niin sit sä katot silleen, että ei vitsi, että kun mä en sijoittanut, kun se nousi vielä niin kuin 10%.
Kyllä.
Niin mun mielestä niin kuin harrastelija se on ihan hyvä, että jos sulla on vaikka 1000 euroa, niin jaa ne vaikka 5 osaan. Ja sijoita 200 euroa suhteellisen säännöllisin ajoin siihen osakkeeseen, mihin sä uskot. Niin
just näin.
Se voi olla ihan hyvä ajatustapa.
Just näin. Välityspalkkiot huomioon ottaen.
Nyt jos mä löydän jonkun yrityksen, mitä mä ehdottomasti haluun ostaa, niin mitä mä sillä saan, että mä omistan sitä yhtiötä? Siis totta kai sen lisäksi mä toivon, että se tekee niin kuin hyvää tuottoa mulle, mutta onko jotain muita tällaisia positiivisia juttuja, mitä sen kyljessä sit saa?
Joo, no siis tähän itse asiassa tulee tämmöiset lain määräämät oikeudet, mitä osakkeen omistajalla on. Niin no ensimmäinen niistä on yhtiökokous, tai ne on jossain järjestyksessä, mutta siis yksi niistä on oikeus osallistua sinne yhtiökokoukseen. Ja tästähän puhutaan sijoittajien keskuudessa reaaliosinkona.
Okei.
Eli sä saat sieltä ilmaista ruokaa.
Okei.
Eli kun sanotaan, että ei ole olemassa ilmaista lounasta, niin se ei pidä paikkaansa.
Aivan. Kyllä se on olemassa. Saat joku nihkeen hikisen sämpylän siellä yhtiökokouksessa.
Joo,
tää, voit valita omenan tai banaanin.
Just näin.
Okei.
Eli reaaliosingot ja sitten ehkä siellä yhtiökokouksessa, siellä varmaan tehdään jotain muutakin kuin syödään.
Joo, no sä saat siellä niinku äänioikeuden. Että osakkeenomistajana sulla on oikeus päättää sen yrityksen asioista tietenkin siinä suhteessa, kun sulla on niitä osakkeita.
Okei.
Okay. Et joo.
Onko siellä joku istumajärjestys?
Ei.
Ei.
Ei joo. Et joo, kyllä sinne voi mennä ihan vapaasti mukaan. Ja sitten ainakin suomalaisten tämmöinen lemppari osakkeenomistajan oikeus on osinko.
Just näin. Ihan supertärkeä.
Joo. Siis oikeasti löytyy sijoittajia, jotka sijoittaa sille, että ne maksaa vaikka niiden vuokran osingoilla jotain tämmöisiä vanhempia.
Joo. Milloin ne osingot aina maksetaan?
Keväisin pääasiassa, mutta se nyt vaihtelee.
Okay.
Vaihtelee se yrityksen mukaan, että ne löytyy netistä. Voi googlaa, että yhtiöiden osinkon maksuaikataulu tai tämmöinen.
Joo.
2020, niin sitten löytyy sieltä.
Ja se osinkohan on sijoittajan osuus siitä voitosta, mitä se yritys on tehnyt, että se yritys jakaa sitä voittoa sijoittajille.
Joo, kyllä näin.
Sen mukaan paljon sitä yritystä omistat.
Joo.
Miten sä oot sit sitoutunut omistamaan näitä sun osakkeita? Et oot sä silleen, että sä pidät ne siellä sun salkussa ihan silleen hamaan tappiin vai näet sä sellaista tulevaisuutta, missä sä lähtisit myymään niitä?
No joo, ehdottomasti. Kyllä mä sijoitan pitkällä aikavälillä, mutta kyllä niin kuin huonoista yhtiöistä, että jos osoittautuu joku sijoituspäätös huonoksi, mitä ihan varmasti tässä matkan varrella tulee, niin kyllä olen niin kuin valmis myymään ehdottomasti. Mutta itse asiassa tässä on vähän niin kuin opiskelijana on ollut ikään kuin semmoinen ongelma, että ei voi myydä, koska sun tulot nousee.
Mm.
Että jos se sitten erityisesti opintojen alkuvaiheessa oli se, että okei, jos mä myyn tätä osaketta, niin se mun täytyy tyyliin maksaa jotain tukia takaisin. Silleen, että tää on ihan hullua, koska sitten lasketaan sun tuloiksi.
Kyllä.
Ja sitten sun tuloraja ylittyy.
Kyllä.
Näin. Niin mä oon sitten päätynyt siihen, että mä oon niinku valmis nyt ainakin opiskeluajat pitämään nämä kaikki osakkeet, mitä mulla on. Mutta itse asiassa hyvä juttuhan nyt sinänsä se opiskelijoille hyvä uutinen, että tuli osakesäästötili, joka mahdollistaa sen, että sä voit käydä vapaasti kauppaa ilman, että sun tarvii maksaa veroa ja realisoida niitä tuloja, että sä voit just myydä ne sun huonot osakkeet jo opiskeluaikana ja ostaa sit uusia, mikähän on tosi tehokasta ja fiksua.
Kyllä.
Mutta mä en ole itse asiassa itse vielä avannut osakesäästötiliä. Mm. Ehkä sen mä nyt jossain vaiheessa sen avaan, mutta nyt mä oon mennyt vielä niinku arvo-osuustilillä, kun mä sillä sen aloitin. Mm. Mutta kyllä nyt tässä, jos haluan enemmän käydä kauppaa nyt vielä opiskelujen aikana, niin ehkä vaan sen.
Niillä on niinku puolensa ja puolensa. Niin. Mä koen, että ehkä sitä osakesäästötiliä ei ihan suunniteltu silleen tällaisen palvelumuotoilun mukaan. Että se ei ole silleen, mun mielestä se ei hirveästi niinku helpottanut välttämättä sitä sijoittamisen aloittamista. Et enemmän kuin sulla on niinku yksi vaihtoehto lisää, niin saattaa jopa kasvattaa sitä kynnystä. Että sä oot silleen, että en mä nyt tiedä, lähdekö mä sijoittaa osakkeisiin, kun mä en nyt niinku tiedä, että kumman tilin mä avaan. Mm. Tässä jaksossa ei nyt keskitytä osakesäästötiliin, tai se ei ole tämän jakson pääaihe, mutta ehkä niinku tärkein on kuitenkin se, että vaan aloittaa. Mm, että onko se nyt sit niin vakavaa, että kumpi se on.
Niin, että mitä kautta sä sitten meet sinne pörssiin.
Mm. Niin, joo. Se on ehkä toissijainen asia. Mm. Ja ensisijainen asia on se, että aloittaa sijoittamaan.
Kyllä. Joo.
Et ja koska sitä kautta sitä varmaan sitten niinku just huomaa, että onko se oma juttu vai ei. Ja kiinnostuuko siitä enemmän, että haluatko siihen sitten oikeasti syventyä vielä syvemmälle siihen maailmaan.
Joo, mutta itse asiassa tuosta myymisestä, siitä kuinka kauan pitää osakkeita, niin siitä tuli vielä mieleen se, että semmoinen ajatus, että no mulla nyt itse asiassa oli salkus yksi semmoinen osake, mistä mä ajattelin, että no itse asiassa tämä ei ehkä ollut niin hyvä sijoitus kuin mitä mä olin ajatellut.
Mm. Ja mikä se oli?
Nokia. Te varmaan kaikki aloittelevat sijoittaa tuosta aina ekan Nokiaa ja sitten nyt mä vähän silleen, no hitsi. Ehkä tämä nyt ollutkaan ihan paras.
Niinpä.
Tämä on ainakaan semmoinen, mikä mua ehkä kiinnostaa.
Mm.
Mulle se on ehkä vähän liian dinosaurus.
Niin, totta.
Niin kuin yritys.
Joo.
Niin mä ajattelin, että no, mä voin pitää sen, ensin ajattelin, että mä voin pitää sen niin kauan, että mä ainakin saan samat rahat takaisin. Mutta sitten tulee se niinku rationaalisuus, mutta itse asiassa eihän se ole yhtään niinku rationaalista pitää huonoa osaketta, joka ei tuota mitään.
Niin.
Kun sä voisit sen sijaan niinku myydä ne ja laittaa ne tuottaa
johonkin parempaan.
Enemmän korkoa sitten johonkin toiseen firmaan. Niin.
Totta. Tosi hyvä, että sä mainitsit tuon rationaalisuuden, koska sijoittaminen, siinä on varmasti aika paljon tunteita myös. Ja kyllä mä uskallan sanoa, että monet suomalaiset sijoittaa ihan perustuntumalla silleen, että no tää nyt niinku vaikuttaa silleen, niinku hyvä fiilis. Niin onko se niinku ok vai mitä sä ajattelet tästä? Rationaalisuus versus intuitio.
No mun mielestä se on tosi ok.
Yeah.
Mutta jollain tavalla ehkä, että jos pelkästään meet sillä intuitiolla, että musta nyt vaan tuntuu, että tää on hyvä sijoitus, tää vaikka joku, vaikka Huhtamäki, koska nämä kahvikupit on mun mielestä hyviä.
Mm.
Niin se ei välttämättä ole niinku se hyvä ainoa kriteeri. Että jos sun mielestä vaikka nyt se Olvin kalja on niinku maailman parasta, niin onhan se nyt ihan fine niinku ottaa tällaisia niinku elämänpituisia ystävyyksiä osakesalkkuun. Jos sä vaan niinku pidät siitä tosi paljon, se on ihan täysin fine. Että ei se niinku osakesijoittaminen ole mitään tähtitiedettä.
Niin.
Että jos tämmöinen niinku käytännönläheisyys on täysin suotavaa.
Kyllä. Joo, I like that. Se konkretisoi hyvin. Mutta sitten jos sä tunnistat itsestäsi, että en mä niinku jaksa tai halua ottaa näistä asioista selvää tai tuntuu liian korkeariskiseltä, että niin paljon rahaa johonkin yksittäiseen firmaan, niin sit on olemassa ne rahastot. Että se on ihan fine. Että sä oot yhtään niinku huonompi tai vähemmän sijoittaja, vaikka sulla on rahaa siellä indeksirahastossa tai jossain muussakaan rahastossa. Että se on mun mielestä tärkeä silleen muistaa. Ei ole mikään pakko alkaa sijoittaa osakkeisiin, jos ei halua.
No tässä on nyt kuitenkin saanut Iidalta sen verran hyviä neuvoja sen suhteen, että mistä lähtee käyntiin, jos se osakepoiminta kiinnostaa. Niin mä aion kyllä lähteä kokeilemaan ja katsoa, että onko tämä mun juttu. Että mä oon valmis ottaa vähän riskejä ja mun maailma ei tähän kaadu, joten let's try.
Just näin. Ja loppupeleissä niin kuin ihanan yleissivistävä harrastus.
Kyllä.
Siitä saa paljon irti.
On todellakin ihan mahtavaa, jos tämä innosti jollain tasolla.
Jee.
Otetaan jossain vaiheessa tilannekatsaus.
No niin, eiköhän se ole sitä aika lähteä tarpoa tuonne pimeyteen.
Eiköhän mennä. Mm. Ihanaa.
Kiitos vielä, Liina.
Kiitos, että sain olla mukana taas. Oli superkivaa.
Jee!
Moikka!
Moi moi! Palaamisiin!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.